Opstanden begyndte i Teherans bazar blandt købmænd, engang ryggraden for Khomeinis islamiske revolution. I december havde inflation, korruption og undertrykkelse gjort tilværelsen umulig. De gik på gaderne sammen med kvinderne over hele landet. 8. og 9. januar blev protesterne nedkæmpet, tusinder dræbt. Det er nu i verden ifølge Gram.
As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens.
Som du ved, har vi en omfattende flåde på vej til Iran lige nu. Vi får se, hvad der sker. Jeg tror, de gerne vil indgå en aftale. Det vil være dumt af dem, hvis de ikke gør det, sagde præsident Trump natten til i dag onsdag. Nu har amerikanerne forhandlet to runder med iranerne, med Omans leder som mellemmand. Ikke om undertrykkelsen af iranerne, men om Irans atomprogram og berigelse af uran og missiler. Trump varslede ganske vist, at hvis demonstranterne gik på gaden, ville hjælpen komme. Det gjorde den ikke. Men der er nu aftalt nye forhandlinger, bare ikke hvornår. Og Irans udenrigsminister var tilsyneladende også tilfreds efter første runde og sagde: generelt vil jeg sige, at det var en god begyndelse. Men selvom forhandlingerne skal have haft en god begyndelse, så opfordrer USA nu alle skibe, der sejler under amerikansk flag, til at holde sig langt fra iranske farvande. Amerikanerne fortsætter sin militære opbygning i regionen og har bedt ikke nødvendigt personale på sine baser om at forlade området. Og Israels premierminister Netanyahu mødes i dag onsdag med Trump i Washington. Netanyahu vil levere sine israelske holdninger og krav til de fortsatte forhandlinger om stop for Irans atomprogram, begrænsninger på Irans ballistiske missiler og stop for Irans støtte til militante organisationer i regionen. Men i Iran fortsætter undertrykkelsen af oppositionen. Fire ledende moderate politikere og intellektuelle blev fængslet i sidste uge, netop som amerikanerne krævede, at systemet skal behandle oppositionen ordentligt. De fire bliver anklaget for at forstyrre Irans politiske og sociale orden til fordel for Israel og USA under sidste måneds massive demonstrationer. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Moste Gassimiani, selvstændig psykolog, arbejder også for Læger Uden Grænser. Moste, det er din fødselsdag. Det er også årsdagen for det iranske monarkis fald og for den iranske islamiske revolution sejr for 47 år siden. Din familie flygtede med dig. Du var bare 5 år gammel. I dag har du stadig familie i Iran, og nu kæmper det islamiske regime for sin overlevelse. Men Moste, vandt regimet kampen mod demonstranterne i sidste måned, eller tabte demonstranterne kampen?
Protesterne blev slået ned med vold, men jeg vil sige, at samfundsopgøret, den nye revolution, er stadigvæk i gang. Og frygten er blevet brudt, og samtidig så har regimet mistet sin legitimitet. Den er i hvert fald blevet betydeligt svækket.
Puja Paksat, magasinredaktør på tidsskriftet Eftertryk, og om kort tid senioranalytiker i FN-forbundets tænketank for fred. Du er også født i Iran. Du var også barn, da dine forældre flygtede. Det gjorde de i 1985, og det var på grund af konsekvenserne af krigen mellem Iran og Irak. Puja, når vi ser på de opstande, der har været mod regimet i Iran i de sidste 40 år, hvad er det så, der holder den islamiske revolution og regimet i live? For det er jo altså ikke kollapset endnu.
Ja, jeg vil jo sådan set sige, at det er forskellige forhold, der holder regimet i live, hvis man kigger på de sidste 40 års mange opstande. Fordi, som Moshe sagde før, så har det jo varieret med legitimiteten, og den er fuldstændig i bund nu, og har været det, vil jeg sige, de godt sidste 10 år. Så det er ikke legitimitet, som regimet falder tilbage på. Det er rå brutalitet, anvendelsen af magt, men også regimets indre sammenhæng. Så sikkerhedsapparatet er intakt, retsvæsenet er intakt, og alle de her instanser har altså været i gang siden december med at slå ned på protesterne.
Og Puk Damsgaard, DR's korrespondent i Mellemøsten, det har du været siden 2011, og du bor i dag i Beirut. Puk, du har dækket krigene i Afghanistan, i Irak, i Syrien, i Libyen. Du har set samfundet bryde sammen under invasioner udefra, der ikke har haft planer og visioner for, hvordan de skulle ændre de samfund, de angreb. Hvis vi ser Trump angribe Iran, hvad forestiller du dig så, der vil ske i Iran?
Jeg vil sige, det kommer fuldstændig an på, med hvilket formål Trump angriber Iran og hvordan. Altså generelt er læren jo at at bombe sig til regimeskifte, at det er ekstremt svært at styre efterfølgende. Det bliver uforudsigeligt, dels fordi der er mange forskellige befolkningsgrupper, der har levet under et autoritært diktatorisk styre, og dels fordi et pres udefra også bliver en faktor, som genererer modstand. Der kan opstå kaos, der kan komme over med voldelige magtkampe. Et gryende demokrati i Iran, det kan jo lade vente på sig. Det kræver organisering, det kræver nyt lederskab. Men den situation er jo for mange et bedre alternativ end status quo, også fordi iranerne jo har en demokratisk åre. Men i et land som Iran, som også har sin historik med amerikansk indblanding, så vil et amerikansk angreb med Israel i kulissen jo med fokus på regimeskiftet selvfølgelig ikke være lige ud af landvejen. Og det heller ikke, selvom regimet er pillerådent.
Lige siden den islamiske revolution i 1979 har iranerne igen og igen protesteret og demonstreret mod regimet, mod styrets religiøse dogmer, især den omfattende og meget detaljerede undertrykkelse af kvinder, mod valgsnyd, censur og korruption, og så mod de elendige levevilkår og en nationaløkonomi, der gennem mange år er blevet værre og værre, blandt andet på grund af Vestens sanktioner mod Iran. Britta Kvist opridser de større protester gennem de 45 år.
Ofte har studenter stået i første linje i konfrontationen med politiet på universiteterne og i gaderne. I 1999 spredte demonstrationer sig til flere universiteter i protest imod, at en reformorienteret avis var blevet lukket. I 2009 var det protester mod genvalget af den konservative Ahmadinejad, der sendte oppositionen på gaden. De troede ikke på det officielle valgresultat. Hvor er min stemme, lød deres opråb. Økonomisk chok som rationering af benzin i en oliestat har også sendt demonstranter på gaderne. Men de iranske kvinders protester i 2022 og 2023 viste den hidtil største modstand mod styret. De fik massiv international opmærksomhed. Omverdenen lærte navnet Mahsa Amini, den 22-årige kvinde, der døde i det berygtede moralpolitis varetægt. Angivelig mente moralpolitiet ikke, at sløret dækkede nok af hendes hår. Vreden over den unge kvindes død sendte 10.000 ud i gaderne og blev brændstof til protestbevægelsen Kvinde, Liv, Frihed. Men styret vandt endnu en omgang af det, som Amnesty International har kaldt præstestyrets krig mod kvinder. Dengang som nu bruger sikkerhedsstyrkerne grusomme metoder til at nedkæmpe protester og skræmme andre fra at slutte sig til dem, som at skyde mod demonstranternes øjne. Demonstranter er blevet idømt dødsstraf og flere henrettet. I forbindelse med de seneste protester, der begyndte i december 2025, har politiet fået ordre om at bruge alle nødvendige midler, også skyde for at dræbe. Protesterne begyndte med en strejke i basaren i Teheran på grund af stigende fødevarepriser, og de bredte sig i løbet af få uger til byer over hele Iran, og både unge og ældre har været på gaden. Videoer, der er sluttet ud til internationale medier som New York Times, viser politistyrker, der skyder ind i folkemængder, nogle gange med automatvåben. Andre optagelser viser rækker af sorte ligposer og pårørende i kø for at lede efter familie og venner.
Mostev og Puja, I er begge to født, og I har levet jeres første år som børn i Iran. I er begge slægtninger og familier i dag, og har været i forbindelse med dem her i det omfang, det har været muligt under opstanden. Mostev, du var lille, du var fængslet med din mor, din far var kurder, eller var kurdisk partisan, peshmerga. Du og din mor blev begge, din mor og din bror blev begge hårdt såret, da sikkerhedsstyrkerne kom for at lede efter jeres far. Siden flygtede I via Irak, du endte som flygtning her i Danmark. Der er en ting, jeg kommer til at spørge dig om, og det er, som kan være svært at forstå, hvorfor brutaliteten?
Jamen brutaliteten, jeg vil sige, at enhver stat, som bruger brutalitet som Iran, så handler det om desperation. Men den iranske regime har allerede fra 79 historisk brugt vold og grusom vold og brutalitet som en måde at få kontrollen over sin befolkning. Allerede kort efter, at regimet kom til i 79, så var kurderne, de nægtede simpelthen at acceptere legitimiteten af den her regime, fordi at de ikke fik de rettigheder, som de havde kæmpet for. Og allerede der har jeg jo hørt fra min familie, hvordan de brugte samme metoder, som de bruger i dag. For eksempel, min søster var ikke andet end 13 år gammel og demonstrerede på gaderne og blev skudt på og endte i fængsel og blev udsat for tortur. Unge mennesker, som blev dømt til døden og hængt midt i byen for at skræmme folk. Masser af anholdelser. Så det er historisk noget, som regimet har brugt fra dag et til at få sin kontrol over befolkningen.
Men ikke kun mod kurderne, vel?
Også hele Iran, vil jeg sige. Forskellen var jo i starten, det var jo, at allerede i 79, der var det simpelthen militær angreb på det kurdiske del. Det gjorde man ikke for resten af Iran. Og så omkring 81, så var der jo Mujahideen, som var en stor modstandsbevægelse og gruppe i resten i Teheran og andre dele af Iran, som blev slået brutalt ned, hvor der var 10.000, som blev slået ihjel og fængslet. Men der er ingen tvivl om, at den vold, som bliver brugt, har været historisk forskelligt i forhold til, hvordan det foregår i de kurdiske dele og så resten af landet.
Hvis nu man er demonstrant, og man går på gaden, så ved man godt, hvad der sker.
Ja, det gør man i hvert fald.
Hvorfor bliver man ikke hjemme, simpelthen, af frygt for regimets slag mod, til anslag mod demonstranterne?
Fordi det er ikke et valg. Det at leve i et tilstand af frygt, for regimet dukker op midt om natten og tager dig eller dine børn og fængsler dig og udsætter dig for de mest brutale tortur. Det er, at du ikke har ret til at som minoritet tælle dit eget sprog, som iraner generelt, og bare gå på gaden og har helt uskyldige meninger for de unge, og har et frihed, som bliver taget forgivet for resten af verden. Det er ikke et liv, som er acceptabel for iranerne.
Hvorfor har kvinderne haft så central en rolle i de opstande, der har været mod regimet?
Kvinderne har jo haft en central rolle hele vejen igennem, fordi at den undertrykkelse, som de bliver udsat for, er meget massivt, og var det fra dag et. Deres rettigheder er begrænset, og det er ikke bare det, at de skal gå med tørklæde, og der bliver bestemt, hvad det er for noget tøj, de går i. Det er også, hvorvidt de får lov til at blive skilt, eller hvorvidt de får lov til at gå på gaden med en mandlig ven alene. Det er helt basic ting, som at rejse ud af landet alene, få en uddannelse, som de gerne vil have. Så der er ikke noget der er ikke noget frihed for kvinder. Og det gør jo selvfølgelig, at så længe at de rettigheder ikke er ændret på en eller anden måde, så vil jo kvinderne fortsætte med. Det er den konstante kamp, som fortsætter. Minoriteter og kvinderne kommer til at være det, som vil fortsætte ligegyldigt hvad.
Har den kvindernes kamp, har den forandret sig? Fordi du fortalte mig også, at bag enhver kvinde, der står en bror, en fætter, en mand, altså at der blandt iranske mænd er en styrke, en støtte bag Absolut. Kvinderne, som måske ikke var der for 40 år siden.
Absolut. Det har ændret sig markant. Det er i hvert fald det, jeg hører, og det er min oplevelse, når jeg snakker med familier og venner i Iran, at det kan godt være, at i de vestlige verden, der hører vi ikke om mændene. Men du skal tænke på, at størstedelen af Iran er unge, og de lever frit, de lever sekulært. De står bag deres søstre og bag deres kvinder og kæmper for samme rettigheder, fordi frihed for dem betyder også frihed for frihed for kvinderne betyder det også frihed for dem, og de vil leve anderledes, og de vil have en strukturel ændring, og derfor står de også bag kvindernes kamp.
Pooja Paksa, hvis vi så tager mændene, nu siger jeg måske, at de vil mere, altså de vil ændre på strukturen osv. Hvad er det, iranske mænd slås for, når de slås mod regimet?
Det er jo multiple faktorer, som de slås for. Før så var spørgsmålet, hvorfor er det, at folk de går på gaden, når de ved, at det kan betyde den sikre død, eller efterfølgende retsforfølgelse, tortur og fængsling osv. Ja. Man gør det simpelthen, fordi at det tilbage står intet. Altså, man har ikke noget at miste ved ikke at gøre det. Folk, de går på gaden, fordi de ikke har til dagen og vejen. Folk, de går på gaden, fordi de ikke har basale politiske rettigheder. Folk, de går på gaden, fordi de lever en horisontløs tilværelse. Altså, hvad skal der ske for iranerne? Det som Musta sagde før, 80% af den her befolkning her er ung. Ja. Hvad er deres fremtid? Så de går på gaden af multiple grunde. Men jeg vil gerne understøtte noget af det, som Musta sagde før, fordi det er ret væsentligt. Det er, at i 2022 med kvindeliv, frihed-protesterne, så vi i hvert fald for mit vedkommende for første gang, hvordan mænd, især unge mænd, i meget store antal, netop gjorde, som Musta sagde, altså stillede sig bag kvinderne. Og det, tror jeg, hænger sammen med en radikalisering af oprørsbevægelsen. Hvorfor? Fordi at kvindernes tag i et land som Iran, som, altså Iran er, skal vi forstå, et kønsapartheid. Mm. Kvindernes tag går lige i flæsket på, altså lige i struben på regimets struktur til grundlæggende ideologi, spørgsmål om religiøs disciplin, religiøs tabumoral på gaden osv. Ja. Når du går ind og tematiserer din opstandsbevægelse som et spørgsmål omkring kvindernes rettigheder, så går du lige i struben på regeringen, går du lige i struben på regimet, og det forstår unge mænd godt. Så jeg tror, at den her med, at vi ser den her samvirke på tværs af køn, men også samvirke på tværs af klasser, samvirke på tværs af etniciteter, det begyndte alt sammen i 17, blev større i 19, blev virkelig radikalt i 2022 med en massiv appelform, ikke, i ind- og udland. Og det er jo det, der fortsætter her nu. Der skal bare en lille gnist til, om den er økonomisk, eller om det er en uskyldig kvinde som Mahsa Amini, som bliver dræbt i moralpolitiets varetægt. En lille gnist kan antænde multiple faktorer til at gøre oprør.
Du talte for et øjeblik siden om, når vi snakker, at 80% af den iranske befolkning er ung. Hvad er... Altså, en ung generation skal jo have håb for en bedre fremtid. Det er jo det, der driver en ungdom. Både intellektuelt, men også materielt osv. Hvad er unge iraneres håb i dag?
Jeg tror, at det har jeg enormt svært ved at sætte et generelt ord på. Jeg tror, håbet ligger i at opleve sin medborgere hånd i hånd, skulder ved skulder, gå på gaden sammen, fordi frygten er brudt. Håbet ligger i, at man måske i fællesskab kan skabe forandring. Men det skal så ikke udviske det faktum, at håbløsheden er enorm. Og til grund for sådan en her oprørsbevægelse er også en drivkraft som håbløshed. Jeg tror også, at det er noget af det, der anspor. Hele den her, hele det oprør, som vi har set udfolde sig siden december, er jo også foregået til forskel fra Mahsa Amini-protesterne 2022 i et geopolitisk register.
Fordi forstået hvordan?
Forstået sådan, at de fandt sted i skyggen af krigen i sommer, juni 2025. Ja. Forstået sådan, at regimet har slået ned på oprøret fra begyndelsen af, ved at hævde, at de her de var udlandske aktører, eller spioner, eller kollaboratører med Irans fjender osv. Og det er også derfor, vi har den her diskussion her om, skal amerikanerne intervenere, skal de ikke intervenere? Og det falder der. Altså, det er jo også diskussioner, som iranerne har inde i Iran. Det hører man fra dem, der flygter og kommer over på den anden side af grænsen, som kan tale frit, og som siger, jamen, vi vil gerne have, at amerikanerne angriber, ikke? Og jeg tænker, at det er jo altså et spørgsmål om desperation og håbløshed, fordi der er ikke tilsvarende en diskussion af, hvilke konsekvenser det vil afføde.
Puk Damsgaard, hvordan oplever du den diskussion om, hvorvidt det er godt eller dårligt, hvis amerikanerne skulle gå hen og angribe Iran?
Jamen, der er jo lige så mange holdninger til det, som der er iranere, men som prøver også at sige, altså jeg tror også, det er et udtryk for desperation. Jeg talte med en 38-årig mand, der netop er kommet ud fra Isfahan til Tyrkiet for at kunne få luft og kunne kommunikere. Og han fortalte, at han var gået på gaden for første gang nogensinde. Og det gjorde han, fordi han troede, at netop i skyggen af krigen i juni, hvor at Israel også angreb styrker og så videre, steder, som er med til at slå ned på protester, at nu stod det iranske styre så svagt, at man måske ville kunne få held til at gå på gaden, uden at det var livsfarligt, og det, der blev han selvfølgelig klogere. Men han sagde, at den eneste vej er, at der kommer en amerikansk indblanding, fordi han mener, at det efter det, han havde oplevet på gaden, at iranerne kan ikke gøre det selv. Men det er der jo selvfølgelig mange andre iranere, som er uenige i. Og jeg vil også sige til det, der er blevet sagt i studiet allerede, at vi ser jo netop også videoer med masser af unge mænd også. Det er jo netop ikke kun kvinderne. Og det, som flere iranere har sagt til mig samstemmende, uafhængigt, det er, at de har lagt mærke til i demonstrationerne, at der dengang også var ældre iranere, gråhårede kvinder, som de siger. Altså, det er vigtigt for dem, det her. Det er ikke kun en ungdomsbevægelse, men nu kommer de ældre ud også, som måske har været opfattet som nogen, der sad lidt mere på hegnet end de unge, modige, frygtløse, som vi også så under masser af mini-protesterne.
Hvis det er, at ældre iranere nu også går på gaderne og demonstrerer, hvad er det udtryk for? For de har jo levet i de her 47 år under den islamiske revolution. Er det økonomien, eller er det undertrykkelsen?
Det er begge dele. Og det er også håbet for, at deres børn og børnebørn ender med at få et andet fremtid. Og de kan ikke simpelthen blive siddende længere derhjemme og være larmet af det frygt, Som regimet havde virkelig indbåret i min forældres generation. Ja. De havde set konsekvenserne af at være på gaden. Ja. Og brutaliteten havde de jo oplevet allerede i starten af regimets, da de kom på. Så derfor sidder de jo virkelig holder fast i deres børn og siger, lad være med at gå på gaderne, fordi de ender med, at I mister livet. Men det er der så ikke længere noget, de kan gøre, fordi at efterhånden så er der så mange mødre, der har mistet deres børn og børnebørn og familiemedlemmer, at den passivitet eller håb på, at man ikke mister flere, den er væk. Der er ikke noget vej tilbage. Man er nødt til at stå side om side generationer, på tværs af generationer, på tværs af minoriteter, på tværs af køn. Og det er det, der gør det til et oprør og ikke bare protester. Og så vil jeg sige i forhold til det, der blev snakket også om, så hvad er det, de håber på? Altså, hvis jeg snakker med min niece, så håber hun på, at en dag så kan hun få lov til at blive designer, og designe lige præcis det tøj, som hun synes, kvinder skal have på. Ja. Det er så simple drømme og håbe, de har. Det er normaliteten for os andre, som de ønsker, og som de holder håbet op for dem, og derfor går de på gaderne. Og det, som jeg håber, at det her brutalitet ikke er med til at sprede, det er følelsen af afmagt. Og når vi snakker om, jamen, hvad er det, der gør, at en iraner ønsker, at der kommer flyver og maskiner og bomber i Iran, for at man kan få frihed. Jamen, det er jo fordi, at man ikke kan se andre udvej. Det er fordi, at man er kommet dertil, hvor man tænker, jamen, først sagde det, at vi skal være flere, der skal komme på gaderne, da vi var 1 million. Nu har vi været 5 millioner, 6 millioner. Og alligevel kan vi ikke gøre det selv. Så derfor tænker man, jamen, så har vi brug for hjælp.
Hvor stærkt er styret?
Ja, styret er, utvivlsomt presset. Ikke? Altså, ja. Da der var krig i juni 2025, så gjorde Ayatollahen noget, som det blev ikke det er ikke så bredt kendt, men han udpegede rent faktisk 3 efterfølgere. Ja. Anonyme. Fordi der var en risiko for, at han ville blive snigmyrdet, ja. Så han befandt sig i et bunker et eller andet sted, og så fandt han 3 efterfølgere, som systemet indadtil kender navnene på. Ja. Så der er, at man ved godt, at man muligvis eksisterer på lånt tid. Ikke?
Men hvem er det?
Ja. Men omvendt så vil jeg sige, altså systemet er stadigvæk, har en meget høj grad af indre sammenhæng. Det er altså nødvendigt, at vi har det in mente. Ja. Fordi når man netop diskuterer sådan noget som, hvad ville der ske, hvis der kom nogen udefra og bombede landet, så er det jo ikke sådan, at der er en arbejdsdeling, der hedder, at jamen, så lægger regimet sig ned og overlader initiativet til dem, der fører interventionen. Nej, det kan jo faktisk godt gå hen og blive værre. Det, Det vil sige, så fuldender det regimets fortælling om, at dem, der går på gaden, de i virkeligheden tjener en udlands dagsorden. Ja. Og så kan man altså ikke bare bombe med maskingeværer på Toyota-biler, men så kan du også tage artilleriet ud. Ikke? Og som vi kender det fra Syrien, så var det jo først der, da artilleriet blev introduceret, at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker blev dræbt på slagmarken.
Hvem er det, der støtter regimet?
Jamen, der er jo en kerne af stokkonservative, som af ideologiske grunde støtter regimet, men hvad der er værd at vide, det er, at alt foregår ikke på det her ideologiske niveau. Iran er, den islamiske republik er, et totalitært styre. Forstået sådan, altså vi skal forstå det på gammeldags vis, det er en kommandoøkonomi. De kontrollerer, billig valuta. De kontrollerer offentlig arbejde. Mm. De kontrollerer subsidier på basale fornødenheder. Altså elementære livsvilkår kontrollerer det her regime her. Det vil sige, at når man kontrollerer så meget i økonomien, så kan du favorisere, og du kan isolere modstand. Ja. Og du kan på mange måder kontrollere din befolkning ved at have sådan nogle parastatslige klienter rundt omkring i samfundet. Ja. Og det er det, regimet gør. Altså på den måde, så kan du kontrollere store segmenter uden egentlig at have ideologisk opbakning. Simpelthen bare fordi, at folks paycheck afhænger af din gunst.
Og det er det Iran, splittet, delt, hærget i øjeblikket, som jo nu forhandler med amerikanerne om atomprogram osv. Men inden vi tager fat på det, så lad mig lige til lytteren lige gentage, hvem mine gæster her i Verden i Fotogram er. Det er Pouya Paksat, magasinredaktør for tidsskriftet Eftertryk, og om kort tid så bliver du senioranalytiker i FN-forbundets tænketank for fred. Tidligere har du været mellemøstredaktør for magasinet Raison, og så er du dansk iraner. Sammen med din familie flygtede du fra Iran til Danmark efter den islamiske revolution i 79, og du flygtede i midten af 80'erne. Musteh Ghassemiani, selvstændig traumapsykolog. Du har arbejdet flere år med flygtninge for Læger Uden Grænser. Du er født i Iran i dag. Det er din fødselsdag. I 1979, på dagen for den islamiske revolution, der flygtede du derfra med din familie som femårig. Og i dag så har du fortsat familie i Iran og følger selvfølgelig udviklingen i landets indre forhold. Puk Damsgaard, DR's korrespondent i Mellemøsten siden 2011, nu med base i Beirut. Du har i de sidste mange år dækket udviklingen i hele regionen herudover under protesterne og oprøret i Iran, eller de oprør, der har været. Derudover er du prisvindende forfatter, og du har skrevet flere bøger baseret på dit arbejde i Mellemøsten. Det er det Iran, vi lige har talt om. Trump nu overvejer, om han skal angribe igen. Sidste sommer bombede amerikanerne og israelerne Iran i 12-dageskrigen. Trump hævdede bagefter, at det iranske atomprogram var blevet tilintetgjort. Det blev det ikke, totalt i hvert fald. Det er det iranske atomprogram med mere, som amerikanerne nu forhandler med Iran om, for at få afviklet, Britta Kvist fortæller.
Det var USA, der hjalp Iran til at få et atomprogram til fredelige formål i 50'erne under Shahen. For under den kolde krig var Iran en vigtig allieret for USA i Mellemøsten. Men efter den islamiske revolution i 1979 var USA og Iran fjender. USA var den store satan, og amerikanske diplomater blev taget som gidsler. Præsident Carter forsøgte forgæves at undsætte dem, og de kom først fri efter mere end et års fangenskab. Serier af sanktioner mod Iran trådte i kraft over årene. Kapitlerne i konflikten om atomprogrammet ser omtrent sådan ud. I 2002 afslørede en iransk oppositionsgruppe, at Iran havde hemmelige atomanlæg til at berige uran. Iran hævdede, at atomprogrammet kun var til fredelige formål, men USA mistænkte Iran for at ville fremstille atomvåben. I 2003 indledte Frankrig, Storbritannien og Tyskland forhandlinger med Iran, der midlertidigt gik med til at begrænse atomprogrammet. Men i 2005 droppede Irans nye konservative præsident Ahmadinejad den aftale. Han stod fast på det, han kaldte Irans ret til atomteknologi. De sidste 20 år har USA, FN, Europa og lande i regionen forsøgt at forhindre, deres frygt skulle blive til virkelighed, at Iran udvikler en atombombe. Efter to års forhandlinger kunne USA's præsident Obama i 2015 præsentere en aftale. Den skulle sikre, at Iran ikke berigede uran til et niveau, der kunne bruges til atomvåben.
The international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
Alle faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og EU støttede aftalen, og internationale sanktioner mod Iran blev ophævet. Obama spåede dengang, at hans efterfølger i Det Hvide Hus 10 år senere ville få det meget nemmere med Iran.
And I have no doubt that 10 or 15 years from now, the person who holds this office will be in a far stronger position with Iran further away from a weapon.
Men så længe levede aftalen ikke. 3 år senere, i 2018, da Donald Trump var blevet præsident første gang, opsagde han aftalen og genindførte sanktioner mod styret i Teheran, selvom Iran overholdt aftalen.
They had sanctions, they were dying, they were in big trouble, they probably eventually would have collapsed. And we took off the sanctions, and we made this horrible deal.
Præsident Biden ønskede en ny aftale, der også omfattede Irans missilprogram, men det afviste Iran. Og i sin anden præsidentperiode valgte Trump så den hårde linje over for Iran og angreb sammen med Israel landets atomanlæg.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
Som Trump sagde her sidste sommer, Iran, Mellemøstens bølle, bliver nødt til at indgå fred. Hvis de ikke vil være med til det, så bliver fremtidens angreb langt værre og meget nemmere at gennemføre. Det sagde han den 22. juni sidste år, lige efter bombardementerne af Iran og de iranske atomanlæg i 12-dageskrigen. Nu er forhandlinger i gang i Oman, de indirekte, det vil sige, at iranerne og amerikanerne ikke taler direkte med hinanden. Forhandlingerne foregår med sultanen som mellemmand, men den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sagde sådan her om forhandlingerne i sidste uge.
Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain.
Hvis de samtaler virkelig skal føre til noget meningsfyldt, så skal de indebære en række ting, og det inkluderer rækkevidden af deres ballistiske missiler. Det inkluderer støtte og finansiering af terrororganisationer i regionen, det inkluderer atomprogrammet, og det inkluderer måden man behandler sit eget folk på. Puk Damsgaard. Hvor langt kommer amerikanerne med at forhandle de fire temaer?
Ja, det er jo i hvert fald i udgangspunktet ikke det, som Iran ønsker at forhandle om. De ønsker at forhandle om deres atomprogram og holde ballistiske missiler og deres støtte til deres proxies rundt omkring i regionen ude af det. Men samtidig må man jo sige, at de her forhandlinger foregår med en meget tydelig amerikansk pistol for panden i den forstand, at Trump jo har sendt hele arsenalet til Mellemøsten. Det kan man vælge at se som værende sådan en meget ultimativ forhandlingstaktik for at få iranerne til at bøje sig, men det er jo altså også en helt reel trussel i forhold til, hvordan de her forhandlinger foregår. Man kan sige, at forhandlingerne for nuværende er jo med til at forsinke et angreb i hvert fald, men hvorvidt det kan afværge et angreb, hvorvidt iranerne, det iranske styre, kan forhindre et angreb, det er der større tvivl om.
Hvis amerikanerne skal have noget ud af deres angreb, hvis det kommer, og ikke bare ødelægge, hvad der nu ødelægges, bliver ødelagt ved sådan et angreb, hvad ser du så, det ville være? Hvad vil amerikanerne ramme for virkelig at gøre livet svært for regimet?
Jamen, der er jo flere ting, de kan ramme. Altså, først og fremmest i forvejen, så gør USA og andre lande jo en række ting, som gør ondt på styret. Altså, de her massive sanktioner, det gør så også ondt på befolkningen. Men altså, man kan jo blandt andet ramme olie, infrastruktur, missilprogram. Man kan jo gå efter regimets ledelse, enten i form af Ayatollahen eller Revolutionsgarden. Man kan også gå efter de skibe, der sejler med iransk olie til Kina, for eksempel. Så der er jo mange måder, Trump kan vælge at angribe Iran på. Men der er selvfølgelig også mange, hvad kan man sige, faremomenter i det her. Der er mange risici ved det, netop fordi det så bliver en lille smule uforudsigeligt, hvad der så vil ske.
Der er mange, der taler om, at se, hvad man kunne gøre i Venezuela, måden man gik ind og nappede Maduro på, men det er jo noget andet, skulle amerikanerne landsætte styrker i Iran. Hvad kan konsekvenserne blive af det, hvis amerikanerne gør noget sådan?
Ja, det er noget andet end Venezuela, og jeg vil sige, at der træder man så ind på noget, hvad kan man sige, skrøbeligt territorium her, og ukendt territorium, altså, men det kan jo lede til et længerevarende engagement Og det er jeg ikke sikker på, at Trump heller er interesseret i, men det kan jo føre til en længerevarende konflikt, hvis de vælger at landsætte tropper.
Og hvad, du har været, som vi snakkede om tidligere, du har været i lande, hvor der er sket invasioner, uden at den, der invaderede i et mellemøstligt land, egentlig havde nogen planer for, at man skulle stille op med det der land. Hvad ser du amerikanerne have en plan for, hvad der i givet fald skal ske i Iran?
Ikke så udtalt. Altså, vi hører selvfølgelig fra den tidligere kronprins Pahlavi som en mulig, altså at han forestiller sig som en mulig overgangsfigur. Men altså, der er jo den mulighed også, at man får afsat en del af regimet. Altså, det, at amerikanerne går ind, er jo ikke lige med, at hele regimet falder fra den ene dag til den anden. Så det kan for eksempel lede til, at man i stedet for Ayatollahen får et militærledet Iran, ledt anden af figurer fra revolutionsgarden. Altså, det er jo det, der er. Der er jo så mange komponenter i det her. Og vi taler jo sådan lidt ud i, synes jeg, sådan det her, hvad jeg kalder open space. Altså, der er jo mange eksperter og iagttagere, der opstiller de her forskellige scenarier, men det er jo lidt som at se på et skakbræt med nogle forskellige spillere, og der er jo uendelige muligheder i den forbindelse, og derfor er det jo også forbundet med, altså, der er nogle militære og politiske kalkyler, der skal undersøges her, før at man går ind i sådan en situation.
Puja, hvis vi vender det om og ser på det, der muligvis kommer fra med iranske øjne, hvad vil gøre mest ondt ved et amerikansk angreb?
Altså, jeg har svært ved at vurdere, hvad der kan gøre mest ondt, fordi amerikanerne kan jo virkelig gøre enorm skade på Iran på mange forskellige niveauer. Ja. På regimet vil det naturligvis gøre enormt ondt, hvis de snigmyrter Ayatollahen, og det har de jo direkte troet med.
Det er de tænkt om at gøre.
Præcis. Så det forestiller jeg mig. Omvendt så er det også rigtigt, hvad Puk siger, at der står jo andre kræfter klar til at tage over i det tilfælde, at det gejstlige lag, det bliver bombet væk.
Lad os så tage det.
Det er revolutionsgarden, som allerede ejer en meget stor del af
landet. Men det er jo en del af systemet.
Det er en del af systemet, men det er jo ikke sikkert, at de har de samme aktier i, om kvinder går med slør på gaden. Eller, jeg tror, at de kan være en væsentlig mere fleksible. Omvendt, så tror jeg ikke, at sådan en kraft som revolutionsgarden ønsker at give afkald på hverken atomprogram, altså det her tærskelprogram, som man har kørende inde i Iran, eller langtrækkende ballistiske missiler osv. Det, som man hører fra den iranske udenrigsminister og andre i regimet i de her dage her, hvor man forhandler, det er jo, at amerikanerne, de går efter nøjagtigt den slags forsikringselementer, som iranerne har opført imod at blive angrebet.
Ja.
Så det vil sige tærskelprogrammer. Ja.
Det er et atomprogram.
Ja, jeg mener, for det er et atomprogram, og sådan et atomprogram kan omdannes til et atomvåbenprogram. Ja. Jeg har fulgt det atomprogram forholdsvis grundigt de sidste 20 år. Og der har sket nogle nye ting i maj 2025, som gjorde, at det hele blev en lille smule mere overhængende.
Ja.
Og det var, at Iran begyndte at producere det, der hedder en reprocessing plant, som rent faktisk gør landet til en tærskelmagt. Det vil sige, et land, der hurtigt kan omdanne til et atomprogram.
Og det var det internationale, FN's internationale atomenergiagentur, var ude og sige og advare mod, nu er de tæt på.
Præcis, og det var faktisk første gang, at de sagde, at Iran havde produceret et sådan facilitet.
Ja.
Og så er der det næste element, det er ballistiske missiler, og så det tredje element, det er Irans diverse selvbestaltede militser rundt omkring i Mellemøsten, som de støtter med våben og midler. Og hvis de her ting her bliver bombet væk eller forhandlet væk, jamen så er det jo den islamiske republiks opfattelse den, at så har man fjernet alle de forskellige forsikringer, man har imod udenlandsk overtagelse af Iran.
Men er en stor del af de militser ikke allerede så knækket, at de er virkelig ikke ret meget? Altså, det var hele filosofien tilbage fra 80'erne, begyndelsen af 80'erne. Det iranske fremskudte forsvar.
Nemlig.
Vi skal ikke ind og slås på iransk jord. Vi skal forhindre fjenden andre steder i Mellemøsten i at komme ind og bombe os og angribe, og derefter Hezbollah, Hamas, Syrien, engagementet i Syrien, som jo var massivt. Nemlig. Houthierne nede i Yemen, altså, er det slået i stykker?
Ja, det vil jeg mene. Altså, jeg vil også sige jo, altså en del af den magt, der ligger bag den type forsikringer, det er jo det, man kan overbevise omverdenen til at tro på. Nemlig den, altså, at argumentet var indtil for nyligt, at angriber i Heartland, Iran, så sender Hezbollah 130 missiler efter Israel med det samme. Ja, okay. Var det altså, endte det med at være en papirtiger, muligvis? Mm. Altså, jeg ved ikke, hvordan Hezbollahs arsenal ser ud i dag. Pointen er bare, at hvis man formaliserer det, hvis du siger, altså Syrien er jo væk.
Ja.
Nu er det Shara, der sidder for enden af, der sidder ved rorpinden i Iran. Det er ikke Assad længere.
I Syrien.
Syrien er væk. Ja. Hezbollah er decimeret. Ja. Hvad er Hamas egentlig tilbage? Altså Hamas, var det overhovedet en trussel før det? Altså var det en proxy, så at sige? Det eneste aktiv på slagmarken, så at sige, det er jo sådan en, det er jo Houthierne. Ja. Og dem har jeg svært ved at kalde for en proxy. De følger bare deres egen sag.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, Iran kontrollerer dem helt ned i detaljen. Men tilbage står missilerne. Og det er jo det, som de gerne vil udvide den forhenværende atomaftale med. Ja. Man havde en atomaftale, som kappede det iranske atomprogram. Det vil sige, det var ikke baseret på tillid. Det var baseret på verifikation.
Ja.
Vi sender folk ind, som verificerer, at I ikke omdanner det her program og den her uran her til våbenmateriale. Ja. Så man havde det, men man har altid gerne vil også inkludere missilerne. Det lykkedes man ikke med, og det forsøgte Trump og Biden så, og det er det, som man nu her i Oman også forsøger at få med. Jeg tror egentlig, at man vil være tilfredse fra Washingtons side, hvis det var, man fra Irans side sagde, okay, vi laver en begrænsning på, hvor langt vores ballistiske missiler de kan flyve, og så opfører vi et Trump Tower i Teheran, ja. Og så vil Trump sgu da skide på, hvad der sker med de iranske demonstranter. For jeg tror ikke, at de iranske demonstranter vejer tungt i Trumps hjerte.
De har jo ikke ville diskutere rækkevidden af missilerne i dag. De er op til 1700 kilometers rækkevidde, så vidt man ved. Og det når lige knap og nap Europa, hvis vi siger, at det er fra Teheran. Så det kan være, at man giver sig på det. Men altså, spørgsmålet er selvfølgelig, vil man indgå en form for aftale for ikke at knække Iran økonomisk? Det må være det.
Ja.
Er det forkert?
Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, eller om det ikke kan lade sig gøre. Pointen er, at Iran har kunnet fungere med internationale sanktioner siden 1995, og har i forskellige tidspunkter trivet under forskellige typer af konjunktur. Ja. Lige nu er det særlig svært, men det kan også vinde. Altså, jeg tøver med at gøre det økonomiske argument til årsagen til, at det her regime her, det knækker. Regimet her kan fortsætte på mange, mange forskellige måder, også med færre midler.
Moshe, lad os sige, at der kommer et angreb.
Mm.
Lad os sige, at der sker en omvæltning. Vi talte før, og Puk var inde på potentielle andre, der kan overtage magten. Puyi siger Revolutionsgarden, for eksempel, som er jo en meget stærk faktor under det nuværende regime. Hvad ser du med, hvad du hører, følger, læser osv. om det, der foregår i Iran? Hvad ser du som en potentielt alternativ til det regime, der sidder i dag?
Ja, bare det var så nemt at pege på en alternativ. Det er jo nok det største udfordring, både for iranerne, som bor i Iran, men også for alle andre omkring Iran.
Ja.
Jeg vil sige, at nu også, hvor jeg sidder og lytter til jer omkring alle de politiske analyser, der kan laves om området, og jeg tænker, jeg ved, hvordan det er for iranerne.
Ja.
For en, måske hvis nu, at jeg gik rundt og var i Iran nu, og var bare en almindelig kvindepsykolog, som arbejdede i hverdagen, og hvad ville jeg tænke? Og jeg kunne mærke, at jeg simpelthen kom til at lukke mere og mere af, mens at I snakkede, beklager. Men det er også sådan en parallel til, at for den enkelte iraner, som bor i Iran, så er det jo ikke alt det magtbalance og politiske analyser og fremtiden i forhold til, hvem er det, der kommer på, der føler. Det er simpelthen, jeg går på gaden, fordi jeg gerne vil have frihed. Jeg går på gaden, fordi at jeg vil gerne have bedre økonomi. Jeg går på gaden, fordi at jeg ikke vil være undertrykket af mænd længere. Og det, som jeg er meget, meget optaget af, det er to ting. Den ene er, hvordan kan vi beskytte de civile? Hvordan kan vi sikre os, at al diplomati er simpelthen betinget af, at det civile bliver nævnt, og der er en krav omkring beskyttelse af dem. Hvordan kan vi sikre, hvis nu at der skal være et angreb, at det iranske befolkning ikke er fanget, hvor på den ene side, at det iranske regime legitimerer deres claim omkring, at det her, det er vestlige verden, der har indblandet sig. Det her, det er alle sammen forrædere, der går på gaderne, og det bliver til en blodbad, samtidig med, at, at landet bliver bombet. Og Tyrkiet lukker grænserne, og kurderne i Irak kan ikke rigtig tage imod flere flytning, og lige pludselig sidder befolkningen fanget i det her. Det er det, jeg frygter. Og det andet er, at selvom Iran er svækket på mange, regimet er svækket på mange punkter, også i forhold til allierede, så vil jeg ikke undervurdere, at der er nogle regimer omkring Iran, som også vil gerne opretholde deres diktaturstater, om det er Saudi-Arabien, Qatar, eller om det er Tyrkiet, som kæmper hærdig kamp lige nu for at Iran ikke bliver bombet. Og det, jeg virkelig, virkelig frygter, det er, at nu sker det, hvis der virkelig bliver en realitet, at revolutionen lykkes i Iran. Og det vil gøre så ondt på mit hjerte, hvis nu, at det, som iranerne skal opleve, det er det samme, som mine forældre oplevede. Det er, at deres kamp bliver røvet. Deres drømme bliver røvet fra dem en gang til. Fordi det er verden omkring dem, de politiske verden omkring dem, og magtbalancen kommer til at diktere, hvad er det for et liv, de skal have? Hvem er det, der skal komme til at overtage? Jeg ved ikke, hvordan det er i hele Iran. Jeg kan jo ikke udtale mig på vegne af en befolkning, som er et land, som jeg rent faktisk ikke har boet i mange, mange år. Men når jeg snakker med min kurdiske familie, så for dem, der er det jo sådan, at få en konge tilbage, det som de kæmpede for at fjerne, det er langt fra det, de ønsker. Heller ikke som en overgangsfigur. Men hvad er det egentlig, de gerne vil have, og hvad er det for en alternativ, de kan få øje på? Jeg tror, det er nemmere for kurderne at få øje på det, fordi der findes en bevæbnet styrke, modstandsbevægelse. Men for hele Iran, der tror jeg, at det er svært, og det er også derfor, at de famler lidt i blinde.
Puk, så måske jeg sige, at de famler i blinde, og samtidig giver udtryk for, hvad hun som kvinde og som, hvad skal vi sige, et almindeligt menneske, hvad det så end er, drømmer om, kan ske, og alt, også hvad der ikke må ske. Kan du følge alt det, Muste siger?
Det kan jeg helt sikkert. Og det er jo også den her, der er en forestilling om, hvad det er, man kæmper for. Og det første, man gør, det er, at man går på gaden og risikerer sit liv for at skabe forandringer. Og det, som mange iranere, tror jeg, har håbet på, var, at man kunne begynde at se sprækker i styret, i sikkerhedsstyrkerne. Altså de mennesker, der står og skyder deres medborgere ned, fordi de går på gaden for frihed. Men den her form for deserteringer har vi ligesom ikke set endnu. Og det er der jo mange grunde til. Det er jo også, tror jeg, en overlevelsesstrategi for de mange mennesker, som er i de her sikkerhedsstyrker. Der er jo enkelte individer der. Hver enkelt individ har også en familie, der kæmper for at skaffe penge for at overleve. Og hvad sker der, hvis man deserterer, bliver hjemme? Så det er jo også forbundet med stor frygt. Og jeg oplever også det her med, hvis man skulle desertere, hvem skal man så skifte side til, og hvad får jeg ud af det i den nuværende situation? Netop fordi oprøret inde i Iran er lederløst, fordi dem, der kunne være ledere i det her, jamen de sidder jo i fængsel. Og så er der jo så Pahlavi, der sidder i USA og heller ikke har været i Iran i mange, mange år, i 47 år. Ham er der nogen, der sætter deres lid til, men måske netop også fordi, at der ikke er nogen andre, som kan lede det her. Så jeg forstår udmærket godt, hvad det er, du siger i den her situation. Og jeg tror måske også, der er sådan lidt en ønsketænkning, fordi en ting er, at mange iranere kan blive enige om, at styret af den ene eller den anden årsag simpelthen må væk. Men det er jo den næste fase, som vil være lang og sej og uforudsigelig og fyldt med både lykke og frygt og så videre. Det er jo det, som hvad kan man sige, det er jo den kæmpe udfordring, der vil være fremadrettet.
Måske ganske kort, og så puja.
Ja. Jeg vil bare sige rent psykologisk. Jeg tror simpelthen ikke, der vil nogensinde opstå revolutioner nogen steder i verden, hvis man tænkte på the next step efter revolutionen. Det, der holder det enkelte menneske i gang i forhold til at sætte sit liv på spil og gå på gaderne, det er den der måske endda idealiserede drøm og håb om frihed. Så det bliver meget følelserne, der styrer en.
Og Puja, den frihed, som både Puk og Muste taler om, der siger man, jamen der er jo også politikere, reformpolitikere i Iran, men samtidig oplever man, at de sidder i husarrest, tidligere progressive, delvis progressive præsidenter, men de har også været ude sådan at fordømme demonstranterne, de selv samme progressive. Hvem er der i Iran?
Der er ikke nogen inde i Iran, og dem, der er, de sidder i fængsel. Ja. Og så er der så naturligvis nogle kræfter, det må der simpelthen være, som indkalder til demoer, som er med til at organisere i det små, men det her, det er altså kræfter, der er underground. Og det er ikke nogen kræfter, som, så vidt jeg ved, har nogen organisk forbindelse til en opposition i diasporaen, for eksempel. Jeg synes jo, at når vi taler om revolution, at vi skal væk fra den her idé her om, at det er noget, der sker med et snuptag. At det er noget, der sker som konsekvens af, at mange mennesker går på gaden. Lad mig give et eksempel. På 18 dage væltede de Mubarak. Var det det, der skete? Var det fordi, Var det fordi, folk væltede ud i Tahrir Square og andre steder, og så væltede Mubarak? Eller var det fordi, folk de væltede ud i Teherans gader, og så væltede Shahen? Det var det jo vitterligt ikke. Nej. Det var jo store, organiserede bevægelser, som var opdyrket igennem rigtig mange år, og som samlede nogle væsentlige kræfter, der kunne true samfundets sammenhængskraft. Lad mig give et helt konkret eksempel med Shahen.
Ja.
Jamen altså, hvad var det, der kunne knække Shahens regime? Det var da, at bazaren, det vil sige erhvervslivet i Iran, at de skiftede side. Det var da, at vi fik de her
men er det også
sanktioner
det, de har gjort
i oliesektoren.
Ja. Er det også det, de har gjort nu?
Bazaren, nu snakker vi om bazaren, og i det her tilfælde, isoleret set, ikke også, der er det mest det købmændene, som der taler om, og så forbrugerne, som ikke har råd, som har opfordret til en nedlukning der i slut december. Det var ikke bazaren as such, som den der erhvervslivskraft, den der, du ved, som vi kender det fra vores egne samfund og andre samfund, altså som den her samfundsformation.
Ja.
Og det er det samme med de strejker i nøglesektorer, som der kunne være. Jeg tænker jo typisk, det er den slags diskussioner, vi skal have, hvis vi gerne vil have en vellykket revolution. Ikke om, hvorvidt egeninteresserede udenlandske magter har en interesse i at bombe Iran af deres egne grunde. Ja, hvis vi havde en seriøs diaspora i Danmark, eller i udlandet, ikke bare i Danmark, så ville vi rejse penge til, at der rent faktisk kunne være strækkekasser for oliesektoren og brændstoffer i Iran.
Puk, var du ved at sige noget?
Ja, og så jeg vil bare lige komme med en yderligere kommentar til det, der skete i Egypten, fordi det, der jo så i øvrigt skete der, det var, at det var militæret, der endte med at ofre Mubarak, og så fik man et autoritært styre med militæret, som den helt store ryggrad og indblandet i alt, der foregår i Egypten.
Og det, som jeg virkelig hører, det er også, at lige præcis det, der er sket rundt omkring i Mellemøsten, og særligt i Irak, årene efter, at Saddam faldt, og måden, det skete det på, det har skræmt faktisk rigtig mange iranere fra at det samme kan ske. Og særligt også for dem, der skal, altså hvor Puk sagde, jamen hvis de citerer, hvis nu at de ikke skal være med og støtte regeringen længere, hvad sker der med dem? Og det, de forestiller sig, det er jo det, der skete med Baath i Irak. Og det er jo ikke ønskeligt for dem.
Måske overlever det iranske regime?
Muligvis, men ikke som den er i dag. Hvis jeg skal være virkelig realistisk, så vil det her tage desværre mange år stadigvæk. Men der vil ske en strukturel ændring.
Guja, ganske enig. Kort.
Ganske enig med Muste. Det her regime her, det lever på lånt tid. Det kan godt være, at det er et årti mere eller to, men det er ikke for evigt. Det er 100%.
Og Puk?
Ja, den der brutale vold, de bruger, det er jo i virkeligheden kun en form for kunstigt åndedræt, men det kan man jo selvfølgelig så også leve på nogle endnu.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Puk Damsgaard, Muste Gesemjani og Puja Paksat. Britta Kvist og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Jens Marot for. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer, hvis I sender dem til gram@dr.dk eller til min LinkedIn-side Steffen Gram. For fik I ikke det hele med, så klik ind på deres app, DR Lyd. Find Verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi vil samle op på debatterne på den sikkerhedspolitiske konference i München om Europas fremtid. Tak for nu, og på genhør.